Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведы адказваюць КДБ. Няхай лепш Лукашэнка прыедзе да нас. Кампанія «Гавары праўду» прэзентавала салдатаў Ярмошынай. Тысячы канцэрваў калінінградскага камбінату будуць утылізаваць. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў сёння прыбывае ў Менск, каб сустрэцца з Александрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Асноўная праграма ягонага візыту запланаваная на 15 жніўня. Як паведамляе прэсавая служба МЗС Расіі, чакаецца, што падчас візыту адбудзецца сустрэча Лаўрова з Александрам Лукашэнкам, на якой будуць абмяркоўвацца актуальныя пытанні двухбаковага ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва ў міжнароднай сферы. Былы прэм'ер-міністр Сырыі Рыяд Хіджаб, які на мінулым тыдні ўцёк у Ярданію і заявіў аб пераходзе на бок апазіцыі, сцвярджае, што сілы, верныя сырыйскаму прэзідэнту Башару Асаду, цяпер кантралююць не больш за 30% тэрыторыі краіны.
Я вас запэўніваю, паводле майго досведу з пасады, якую я займаў, бачна, што рэжым развальваецца псіхалагічна, фінансава і эканамічна. І яго вайсковая моц расколваецца. Ён кантралюе толькі 30% сірыйскай зямлі.
Заявіў экс-прэм'ер на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Ярданіі Амане. Хіджаб таксама заклікаў паўстанцаў працягваць узброеную барацьбу за звяржэнне Асада. Тым часам з найбуйнейшых сірыйскіх гарадоў Алепа і Дамаску паступаюць паведамленні аб тым, што ўрадавыя войскі пры падтрымцы танкаў і авіяцыі пашыраюць наступ на пазіцыі паўстанцаў. Адначасова ў Саудаўскай Арабіі ў горадзе Мека пачынае працу двухдзённы саміт арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, на якім будзе абмяркоўвацца пытанне аб прыпыненні членства Сырыі. На паўночным захадзе Ірану ў правінцыі ўсходні Азербайджан, дзе 11 жніўня здарыліся два магутныя землятрусы, пад завалами знойдзеныя жывымі два чалавекі. Гэта адбылося праз двое сутак пасля афіцыйнага завяршэння пошукава-выратавальных работ. Паводле іранскага агенцтва ІРНА, абодва выратаваныя ў добрым стане. Паводле афіцыйных дадзеных, ахвярамі землятрусу сталі прынамсі 306 чалавек, пацярпелі больш за 3000, тысячы засталіся без прытулку. Улады Ірану спачатку адмовіліся ад дапамогі з-за мяжы, якую прапаноўвалі розныя краіны, у тым ліку Злучаныя Штаты, у якіх няма з Іранам дыпламатычных адносін. Аднак у панядзелак віцэ-прэзідэнт Ірану Махамед Рэза Рахімі заявіў, што ў існых абставінах Іран гатовы прыняць замежную дапамогу для ахвяраў землятрусу. Афіцыйны сцяг алімпійскіх гульняў у панядзелак быў дастаўлены ў бразільскі горад Рыа-де-Жанейра, сталіцу летняй алімпіяды 2016 году. Мэр Эдуарда Паес размахваў сцягам на выхадзе з самалёту, які прыбыў з брытанскай сталіцы. У нядзелю ў Лондоне сцяг быў перададзены Паесу перад тым, як згас агонь 30-ай летняй алімпіяды, якая завяршылася ў той дзень. Прыбыццё сцяга азначае афіцыйны пачатак падрыхтоўкі да наступных міжнародных спаборніцтваў. У Бразыліі да гульняў, якія пройдуць праз 4 гады, павінны быць уведзеныя дзясяткі спартовых аб'ектаў. Рыа-де-Жанейра стане першым у гісторыі горадам Паўднёвай Амерыкі, дзе адбудзецца Алімпіяда. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю,